varakult avastatud rinnavähk on ravitav. Haigekassa kutsub kõiki 1955, 57, 59, 61, 63, 65 ja 67 aastal sündinud ravikindlustatud naisi tasuta rinnavähi sõeluuringule. Hooli oma tervisest ja tule sõeluuringule. Lisainfo kodulehelt haigekassa.ee.
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Restart.
Saadet toetab Telia, nutikate IT-lahenduste pakkuja Eestis.
Laupäeva pärastlõuna on käes, kes kuulab meid otse-eetrist ja kes ei kuula, siis teie jaoks on mingi muu päev, aga igatahes meie jaoks see siin stuudios tähendab, et Restardi saade alustab ja saatejuhid Taavi Kotka ja Henrik Roonema. Taavi on lubatud pärast oma poliitikukarjääri algust eetrisse tagasi ja tasus ära sul selle, et olete palju õnne volikogu esimehe koha puhul.
No me jah, enam ei tea, et selle saade eetrisse läheb. Et...
Salvestame natukene varem, kui saade eetrisse läheb. Küll selle hetkel, kus on avalikult välja öeldud, et Taavi on volikogu esimees. Aga siin mõne päeva jooksul võib poliitikas palju muutuda. Hea küll, meil on täna külas üks võibolla sellised legendaarsemaid Eesti inimesi, kes on käe külge pannud ja osalenud väga paljud idufirmade üles ehitamises ja erinevalt No kõigist nendest inimestest, ma arvan, kes meil siin saates on käinud ja keda saaks sama tiitliku kostitada, ei ole, et ma julgen öelda avalikusest tuntud inimene. Üks selline inimene, kes on olnud kogu aeg olemas, ma arvan, vaata, et kümnekonnas või ütleme, 5-10 idufirmas, kogu aeg olnud erakordselt tähtsas rollis, et see asi seal toimiks. Ja täna on ta selles rollis Taxifys. See inimene on Riina Einberg. Tere!
Tere!
Ja sinu ametinimetus, me siin ikka, kui saade hakkab peale, et siis enne saadet lepitakse kokku, et mis parajasti inimese ametinimetus on, et mõnel on see hästi pikke keeruline, et siis me lihtsustame, on mingisugune mis iganes osakonna haldusüksuse direktoriaadi asesekretär näiteks, siis me peame lühemalt ütlema, sinuga on selline probleem, et sinu ametinimetus on ingliskeelne, kuigi sa oled ju eestlane töötad Eesti firmas, sinu ametinimetus on general manager.
Ja
me proovisime seda tõlkida siin, ei tulnud kuidagi välja, sest see ei ole nagu tegev juht, aga see on nagu mingi muu juht. Mis sa teed seal Taxifys?
Ma vastutan personaali valdkonna eest kontoritega seonduva eest, hetkel ka osaliselt sise IT-ga seonduva eest ja õnneks ei pidanud seekord võtma enda vastutada finantsvaldkonda. Et õnneks õnnestus samal hetkel, kui mina liitusin ettevõttega kohe selgitada osutajatele, et meil on koheselt vaja ka finantsjuhti ja see on tänaseks leitud. Ja tavaliselt teistes ettevõtetes on ka finantsvaldkond olnud mingis etapis minu vastutada.
No see, kui inimene startupis vastutab millegi eest, eks ole, siis see on hoopis teistmoodi töö kui see, et ta vastutab näiteks Eesti Telekomis või no, mingisuguses Telia Eestis või mingis suures väljakujunenud ettevõttes, et mulle tundub, et kui sa startupis vastutad mingi valdkonna eest, siis on hästi palju on sinne tulekahjude kustutamise amet või et sa lähed mingisse kohta, kus võibolla struktuuri ei olegi ja on hästi palju probleeme ja siis sina oled kuidagi see inimene, et kes peab sellest segadusest mingi korra looma ja tekitama mingi struktuuri, mis töötab.
Ja startupides seda neid asju ongi väga huvitav sellepärast teha, et olukord kogu aeg muutub. No, juhul kui see startup on leidnud oma ärimudelit leidmas ja juhul kui ta on sellises kasvufaasis, et kas siis sealt ütleme 10 inimese pealt 50 peale või 50 pealt 150 peale või sealt veel edasi. Et tegelikult ka no, aasta või kahe jooksul tuleb mitu korda uuesti see valdkond ette võtta, mõelda, mida me täna vajame, kes seda täna peaks tegema, kes sellest peaks vastutama, mis on selle valdkonna kõige olulisemad prioriteedid. Nii et see on selline ehitamine, ümber ehitamine. Ta ongi selline väga agiilne töö sellel perioodil.
Aga mõtlen, no, sina oled näinud seda maailma väga pikka aega. Sa oled Microningis alustasid asjad üles ehitamisega. Mina tean siin sellest ajast, kui sa siiratööneraund üles ehitasid või kaasa ehitasid. Vahepeal on seal olnud Skype'id, Monese'd, Taxify'd. kas on tekkinud ka mingi selline, no sul peab olema juba, no ütleme niimoodi, kuidagi nagu, vaata, see on nagu oskustöölisel, et kui sa oskad mingit asja nagu teha, et siis sa võtad ükskõik vahep pole, mis on ettevõtte nimi, mis sa siin ettevõtte äri, et kokkuvõttes ikkagi, noh, inimesed peavad olema happy, inimesed peavad olema rahul, ettevõtte peavad olema atraktiivne, kas sul on tekkinud ka mingi selline, kuidas mõtlen nagu, oma muster või kuidagi oma nagu mõtteviis, et sa tead, et oi, et näed, kontor ei ole nii oluline, et ma saan sellest võib-olla natuke järgi anda, et fokuseerime praegu, ma ei tea, HR-protsessidele või, või on kuidagi, kuidas see peas toimub üldse kõik see?
Jaa, kõigepealt ma üritangi tavaliselt aru saada, kus ettevõte täna on, mis nende asutajate või juhtide tugevused on, kes seal pardal on ja kuidas mina saan aidata neid sellega, et ma võtan ära nende kaelast niisugused asjad, milles kas nad ei ole head või siis mida keegi teine saaks ka teha, näiteks mina saaksin teha. Et enamasti ettevõtte asutajad keskenduvad esiteks sellele, et oleks raha, et ettevõtet arendada, kas siis otsivad investeeringuid või siis kui juba teenitakse ise raha, siis kuidas teenida seda võimalikult palju, et reinvesteerida laienemisse. Nende fookus on selle poole pool kindlasti ettevõtte asutajate kõige olulisemad valdkonna, millega nad tegelevad, ongi ärimudel. Ehk et kuidas me raha teenime, mis on see toode, mida me välja pakume, mis moodi me innastame, millised kulud seal taga on, kas me teenime selle raha tagasi, milline on kliendi omandamise kulu, milline on kliendi see periood, kui klient siis ettevõtte klient on, et millist tuluselt saab ja kas see kõik on mõistlik. Ja millistele turgudele järgmiseks minna, kas teha ühte toodet, mitut toodet, kõik need küsimused, mis on niisugused asutajate küsimused, kus nemad on nagu visionärid, liidrid ja ka arhitektid nendel valdkondadel. Ja tavaliselt, kui on juba saadud mingi investeering või natukene edasi jõutud, siis või näiteks teise riiki hakatud kontorit tegema, siis tulevad sellised mured, millega paljud sellisest just eriti tehnoloogia taustaga ettevõtjatest ei ole kokku puutunud. Et nad kirjutavad rõõmsalt alla investorite lepingu, kus on siis kirjas, et näiteks tuleb audit läbi viia, tuleb iga kuu või kvartal teatud aruanded esitada, anda teada investoritele ja teistele omanikele, mis seis on äriga. Ja no, nad ei taju tegelikult, et selleks peab olema raamatupidamine korras, selleks peab olema teatud protsessid läbimõeldud, kas või et kui on mitmel maal ettevõtte, siis kellele tegelikult tulu kuulub, kuidas toimub hinnastamised, mis moodi toimub maksustamine. Ja siis nad vaesekesed hoivad ühelekel peast kinni ja ütlevad, et oi, et me juba 2 kuud tagasi pidime selle investor raporti saatma, aga me ei suuda seda isegi kokku panna.
Ei tea, kus andmed on. Ma ei tea, kas sa võibolla pahandad selle peale, aga ma ei või. Et mulle tundub, et kui me seda sellist väikest peremudelit vaatame, et see on nagu ema seal. Et Google poisid võtsid endale isa. Erik Schmidt oli, eks ole, isa, kes vaatas, et, no, et poisid saaks mängida, eks ole, aga et no, tuba oleks korras ja ambad oleks pestud ja üldse kõik nagu funkaks.
Ma parema meelega olen õde. Sellepärast, et mul on osatajades on 4 last. Ma olen see inimene, kes oli 24-aastaselt 4 lapse ema. Ja korraga väga mitme väikese lapse ema, nii et ma arvan, et ema ma olen hästi palju olnud ja ema ma olen eelkõige oma lastele, kes jumal tänatud täna on täiskasvanud. Aga jah, ma pigem olen öelda, no, see on pigem on hea selline partnersuhe, kus sul on vastutustundlikud inimesed, kes teevad nagu oma osa ära ja sina siis teed oma osa ära ja vabastad nende aega, et nad ei peaks vastama näiteks kas või kontoriassistendi küsimusele, et kui palju ma võin kulutada lõuna peale või kui palju ma võin kulutada kohvi peale või kellegi teise küsimusele, et no millist mingisugust arvutit me võime näiteks osta, eks ole, või kuidas me nüüd seal Inglisma kontoris tasume näiteks arvutite eest, mida on vaja saada. Et nad ei taha nendest asjadest teada, neil ei ole aega selle jaoks. Ja kui nad tahavad, siis on midagi väga valesti.
No see on, need on väikesed, palju väikese küsimusi, aga mind huvitab just pigem see pool, et sa võtad ettevõtte ette, sa lähed sinna sisse, seal on ütleme selle, kui sa tuled, on 10 inimest. Nad on selle investorlepingu alla kirjutanud, noh nüüd peaks nagu hakkama minema. Ja noh, kui läheb nagu normaalselt, siis nagu ei olegi väga hull. Aga kui läheb hüper hästi, noh võtame selle sama nagu Taxify näiteks, et kus järsku sa pead nagu, sa mitte ei 2-kordistu, vaid sa 10-kordistud. Või noh, nagu ütleme aasta jooksul. Sa rendid kontori, sa oled selle ära sisustanud, sa oled kõik mööbli renti võtnud, inimesed paika saanud ja sa vaatad, et vabandust, joh, ei tea, aga nüüd on veel 2 korda suuremat vaja.
No see olukord meil praegu just on, et kui ma liitusin Taxify'ga maikuus, siis meil oli Eestis tööl umbes 40-45 inimest ja meil oli just kontor täis saamas, need viimased kohad veel olid olemas, kuhu inimesi panna. Ja meil oli vaja praktiselt kuu jooksul kirjutada alla uus üürileping, leida pinda kuskil 1200-1500 ruutmeetrit, mis kuu saaks sisse kolida kohe, ehk mis oleks nagu kohe kolimisvalmis. Ja leida ka mööbel, hoolimata sellest, et suvi ja keegi ei taha midagi kuuldagi sellest, et kuskilt sa taha midagi osta. Nii et ma viimane poolastat olengi sellega teinud, et leida see kontor, kolida, leida see mööbel, osna mitte korda tervigea tühjaks, teatud tüüpe mööblist. Väga paljusid teisi Eesti mööbli müüjaid rõmustanud. Nii et teha, et see ongi nii, et siis sa pead nagu aru saama, et kui kiiresti sul on vaja, kas eskaleerub, kuidas sa seda asja eskaleerid ja mida sa siis teed, kui sul, noh näiteks kas ei tooda sellel päeval neid tooleks ole, et siis sa pead kitlema inimestele, et kõik on korras, startupides ongi niimoodi, täna istuta põrandal, ei ole midagi. Et noh, lihtsalt sa pead nagu rahulikult võtma neid asja, et kogu aeg ongi mingid asjad, mis vajavad lahendamist.
No kui idufirma, üldse alusta firma palkab endale sellised väga olulisi inimesi, eks ole, et leitakse võtme tähtsusega inimesed, et siis osalus käib asja juurde. Kuidas sina töötad? Kas me sellises rollis, kas nad ise vaatavad sinu rolli ka kui totaalselt asendamatud, no sellist võtme inimest, keda tuleb premeerida osalusega ja kes on nagu selle firma nurgakivi?
Jah ja ei, tavaliselt nad algul ei saa aru, mida nad endale on kaela saanud minu näol, et nad, ja pärast kui ma ära lähen, siis nad ei saa aru, kuidas nad hakkama saavad pärast hiljem, et enamasti on vaja 5 või 7 inimest minu asemal palgata, aga enamasti ma teen seda ise enne, kui ma ära lähen. Ma teengi neid faase, kus on sellised kasvufaasid ja kus on vaja inimest, kes on nagu multifunktsionaalne, kes teab mitmest valdkonnast piisavalt, et olla see visionäär selles valdkonnas või liider selles valdkonnas, et seal ei saa ainult lihtsalt nagu taaske teha, vaid sul peab olema mingi visioon ja sa pead seda, nagu ma ütlesin, kogu aeg ümber mängima, eks ole. Ja siis, kui lõpuks see olukord enam-vähem stabiliseerub, tihti Eesti startupide puhul see stabiliseerub ka nii pidi, et tehakse mingi suurem kontor, kas siis müügi või turunduskontor kuhugi, kas Londonisse näiteks või Ameerikasse, tihti tuleb suurem investor sisse sealt poolt, tihti viiakse sinna ära veel suur juppjuhtimist, enamasti just nagu näiteks finantsjuhtimine, terve ettevõtte personalijuhtimine, et tihti see lõpeb ka niimoodi, et ma nagu Eestist laieneme välismaal ära, teeme ka sinna peakontorine valmis, näiteks niimoodi juhtis kas või Zero Turn Aroundiga, võtame sinna järgmised inimesed tööle ja siis ka nagu see minu roll nagu orgaaniliselt õpeb mingil hetkel ära, eks ole. Et tegelikult ma olengi lahkunud siis, kui nagu see minu roll on lõppenud. Et noh, alati võiks ju jääda kuhugi tiksuma, aga ühel või teisel põhjusel see ei ole nagu olnud mõistlik ja noh, ka ettevõtte tihti muutub ja olenevalt valdkonnast mulle kindlasti meeldivad oluliselt rohkem sellised väga tehnoloogiapõhised ettevõtted, et ma noh, varasest sellest saadik, kui ma alustasin tööd, olengi töötanud hästi palju IT-tarkvaraarendus inimestega ja ka kui on natuke teissugune valdkond, näiteks kas või Moniz, mis oli siis mobiilne pank Inglismaal immigrantidele, ekspertidele, et see valdkond ei olnud ka võibolla nii südame lähedane, et ma tegelikult algusest peale ütlesin, et ma aitan teid ühest etappist teise etappi, et ma ei jää siia tööle. Et see,
kuigi seal on tehnoloogia väga suur osa?
Seal on tehnoloogia suur osa, aga tegelikult see, mis oli minule päris suur šokk selle ettevõtte puhul ja mida ma väga, kus nagu noh, müts maha nii Moniz inimeste ees, kui ka näiteks TransferWise inimeste ees, kui ka, ma ei tea, Pandora ja kes iganes meil finantsvaldkonnas tegelikult, et sa ei taju nagu sellesse finantsvaldkonda sisse minnes, kuivõrd suur osakaal on sellele, et sa tegeled päevast päeva tegelikult rahapesu, pettuste ja kõikide muude selliste protsessidega ja kui suur osakaal ja kui suur au läheb nendes ettevõtetes nende valdkondade peale.
Samas sa nägid seda Skype'is. Skype'is samamoodi oli, fraud oli ikkagi omaette tiimi omav.
Fraud oli omaette tiim ja aga kindlasti maksete osa oli omaette tiim, aga ta ei olnud kaugeltki nii suur, et tegelikult põhiline Skype'i eesmärk oli ju teenuse mõttes siiski kommunikatsiooniteenuse pakkumine, aga noh, Moniz oli puhtalt ju pangandusteenuseks ole, et su teenus on ka täpselt see, et see customer supporti osa fraudi-tiimi osa, kõik need olid väga suured ja need nagu skaleerusid hästi suureks. Ja ka kogu see automatiseerimise rõhk, et kuidas siis mitte võtta nii palju inimese tööle, kuidas teha protsesse lihtsamaks kliendile, tema kasutajaliideses, selles protsessivus, kõik oli suunatud ikkagi nende kahe asja peale, et seda, noh, see tehnoloogiline pool kindlasti oli ka oluline seal taga, aga noh, mitte näiteks nagu Zero Turnaround, kus tehtigi tarkvara toodet tarkvara arendajatele, kus tegelikult ka see põhitiim, kes siis toodet tegi, oli ikkagi tarkvaraarendustiim.
Selle blokki lõpuks ma veel tahan küsida nüüd, kui me räägime sinust ja sinu tööst, kas nad palkavad sind ise või tuleb investor, leiab sind üles ja ütleb, kuule Riina, sinna see nüüd pead tööle minema. Mul ei ole mure, mis nad seal minu rahaga teevad.
Nii ei ole olnud. Küll on paljud investorid mulle öelnud, et nad on väga-väga tänulikud, et ma selle ettevõttega tegelenud olen.
Aga siis asutajad ise ikkagi hakkavad vaatama ühel hetkel, et me ei saa ikka mitte midagi aru, et mis kus on. Et peaks leidma kellegi, kes selle korra maja lööb.
Jah, näiteks Skype'i puhul minu endised töökohtased soovitasid mind sinna, kellega ma olin Mikrolingis töötanud koos. Teiste ettevõtete puhul päris mitme ettevõttega ma olen niimoodi tuttavaks saanud, et startupi juhtide klubi, mille me kunagi lõime, kui ma veel asist töötasin, sellest seltskonnast on tekinud tutvused ja ühel hetkel, kui keegi on vajanud nõu, et noh, mul see asi siin kasvab, näiteks mul on tunne, et mul oleks vaja kas personalijuhti või finantsjuhti ja ma täpselt ei tea, me oleme sattunud nendest asjadest rääkima, ma olen nõu annud, et kuidas seda positsiooni profileerida ja siis on lõppenud sellega, et me oleme kokku leppinud, et äkki ma tulen siis ise ja võtan mingid valdkonnad ja tegelen nendega seni, kuni me välja mõtleme või kuni on õige aeg võtta tööle, kas siis näiteks täiskohaga finantsjuht või täiskohaga globaalne personalijuht või mis iganes.
Ja küll, me läheme siit pausile ja siis jätkame juttu.
Restart! Saade toetab Telia, nutikate IT-lahenduste pakkuja Eestis.
Restardi saade läheb edasi ja meil on Taavi Kotkal ja Henrik Roonem, olen täna külas Riina Inberg, kes praegu tegeleb Taxify sellega, et kõik oleks korras.
Sa oled näinud ikkagi neid startup seinast seina ja see sama kasvufaas, see kus nad tulevad, ütleme, nad saavad selle nii-öelda esimese suurema boosti. See on tegelikult päris keeruline, sest see on sellise noa terapel kõikumine, sest võib välja tulla, võib mitte välja tulla ja päris tihti ka ettevõtted jää sellisesse nagu mõnes mõttes nagu ma ei tea, seisakusse, et ala kasv tehti ära, müük peaks nüüd minema, aga müüki ei lähe. Raha saab otsa, midagi hakkab tiksuma. Ühesõnaga, sa oled ennud ka seda negatiivset poolt, et see kokkuvõttes see mäng on alati nagu startupi puhul sõike peenike tera, et sa võib ka minna seda pidi, et võitsin küll uues ilusa kontori, aga vist peab kinni hakkama panema selle pärast, et tulud ei tule peale.
Jah, noh, minu esimene töökoht Skype'is oli selline, kus eBay just oli ära ostnud Skype'i, kui mina sinna jõudsin ja kus siis kasvati tohutult, tulid uued kontorid, ta oli üks esimesi startup Eestis, ta oli ääretult põnev kõikide jaoks, kes ei olnud varem töötanud sellises globaalses ettevõttes ja teinud just tootepõhist arendust. Nii et seal võibolla oligi kõik nagu natukene liiga ilus. Et seal tuli küll, noh, need valukohad olidki selles, et see inimeste juurdevool sinna oli nii meeletu ja me pidime värbama nii ruttu, et hästi palju minu auru läks sellel hetkel just selle peale, et need inimesi leida, välja mõelda, kust üldse Eestis teatud ametitesse, mis inimesed sobiksid, sest sellised ametid varem ei olnud olemas. Ja oma tiimi kokkupanemisele, personalitiimi välismaalast Eesti toomisele muule. Ja kontorit asjad tegid keegi teine. Ja järgmine kogemus oli näiteks Quartime, kuhu ma sattusin siis asist tööl olles, kuna ta oli portfooli ettevõtte, mis sellel hetkel oli hästi raskes seisus. Sellepärast, et investeering küll oli mingiks ajaks, aga seal oli olemas tehnoloogia ja ei olnud toodet ja kus me vaevlesime tohutult sellega, et kuidas siis ikkagi tootestada seda, et mis asi see tegelikult ikkagi on, mida me müüme ja kuidas seda hinnastada, kuidas seda turundada nii edasi, et see oli väga-väga raske periood selle ettevõtte elus. Ja ma olen hea meel, et see ettevõtte on täna elus, on leidnud oma koha päikesel, on üks ka suurima meeskonnaga ettevõtteid Eesti startupidest. Aga sellel hetkel, kui mina seal olin, ma saingi need vitsad, et ei tohi nagu liiga ette kiirustada oma valdkonnaga. Et tegelikult, et paar pigem las olla need lauad ja ruumid puudu, kui see, et sa liiga vara neid asju teed. Ja, ja,
ma võtan just seda, et ma arvan, kuule vist ei saagi aru, et kui me ütleme, et, no, et sa pead kiiresti värbama, et mida see päriselt nagu tähendab, et sa ütlesid, et sa maigus tulid Taxify 40, praegu on Taxify...
Tallinnas on umbes 140.
Nii, 100 inimest vähem kui 6 kuuga.
Ja.
Nii, mõtlen seda, et kui sa peaksid hakkama võtma, noh, sina oma geeniusesse võtaksid 100 inimest vähem kui 6 kuuga. No, see on siis, mis see siis on, siis meil on 15-20 inimest kuus. Põhimõtteliselt nagu iga tööpäev võtad kellegi tööle.
Mm-hmm. Plus ka me oleme täna 20 riigis mujal. Oleme läinud selle 6 kuu jooksul täiendavasse kuude riiki, värvanud seal tiimid ja tegelenud sellega.
Mina olen samalaselt asja teinud ja see on hullumeelne aeg. Selles mõttes, et noh, sa oled nagu null, sul tuleb investor sisse ja järsku sa oled nüüda, muidu oled kogu nagu tegelenud, ma ei tea, programmeerimisega või arendamisega on ja siis öeldakse, et ei, ja nüüd me võtame iga päev ühe inimese. Ja no, oot stop.
Ja siis hakkad neid otsima.
Ja siis hakkad neid otsima ja siis kas ma peaks ise tegema kõik intervjuud. Oi, oh, mul ei ole nii palju aega. No, see ongi see, et sa võtad ju positsiooni peale inimese, aga sa teed kokku võttes 3-4 intervjuud selleks, et vähemalt sinna see üks inimene saada. Et see koormus tegelikult tähendab seda, et sa nagu ketreki läbi selleks, et 100 inimest võtta, sa teed 300-500 intervjuud. Kes neid teeb? Mis meeskond neid teeb? Mis hetkel sekkuvad founderid? Kas nad üldse sekkuvad? Noh, värvamisse või mitte. Et see on meeletu pinge iseenesest.
Jaa, ta kindlasti on ja kui me vaatame neid Eesti startup'e, kes on õnnestunud ja neid foundereid, kes on õnnestunud, siis nad ongi õnnestunud sellepärast, et nad mitte ainult ei ole suutnud leiutada tehnoloogiat või toodet, vaid nad on osanud ka organisatsiooni kasvatada, et nad on ise juhtidena kasvanud, nad on õppinud juhtima läbi teiste juhtide. Õppinud delegeerima ja neil on visioon, millist organisatsiooni me tahame, milline see organisatsiooni kultuur on, millised inimesi me tahame, kuidas anda hästi palju õigust töötajatele ise asju teha, et ei peaks mikromanageerima, sest noh, muidu sa ei jõuagi kasvada nii kiiresti.
No aga ikkagi ütleme niimoodi, et kui sul on täna nagu 40 ja ühelikult on 140, siis... täna see, kes värvati, kes sai programmeerija, sellest võib saada nagu omme nagu noh, ütleme, tiimijuht või tiimliid, et see ei ole ainult värbamine, see on kokkuvõttes ka see, mis moodi selle masinavärgi nagu, nagu tööle hakkad, mis tähendab seda, et kogu maansa noh, fookus peab olema nagu noh, nenda, noh, fokuseeritud kasvule. Mis hetkel see kultuur siin mängu tuleb? Mis hetkel tuleb see mängu, noh, ma ei tea, nagu TensorFlow'il on, et noh, VR revolutionary või ütleme nagu, et revolutsioon on see, mida me teeme, et me teeme seda kõiges, me teeme selles äris, kus me oleme, on ja me teeme selles, mis moodi me inimesi juhime ja nii edasi, on ja et kus hetkel, kus on see 100 inimest, on see 40 inimest, on see 10 inimest, kus see kultuur nagu hakkab rolli mängima?
See kultuur tuleb mängu juba siis, kui sa määrad ära, kes on su asutajad. Et see kultuur tegelikult algab alati asutajatest ja asutajate vahelistest suhetest või kui on üks asutaja, siis noh, need esimesed võtme inimesed, kelle ta oma tiimi võtab, eks ole. Sellepärast, et see, mis moodi nemad oma vahel asju ajavad ja otsustavad ja asju paika panevad, see peegeldub igale poole. Et juba sealt tegelikult, juba kahe või kolme inimesega, kes sul on juht tiim, on sul vaja kokku leppida ju, mis asi see ikkagi on, mida majama on ja mis on kõige tähtsam, mis on meie prioriteedid, kuhu maani me läheme, et kus ma olen nagu sein ees või mis me siis teeme, kui see sein ees on.
Kas sa founderide tüli oled ka näinud?
Ja see on tavaline... See on tavaliselt on nii, et sa liitud ja arvad, et nüüd sellest tiimis on, äkki seda ei ole ja siis noh, esimesel nädalal alati, kui on, siis see tuleb alati kohe esimesel nädalal välja.
Millega see lõpeb tavaliselt? Kas keegi lahkub lõpitakse ära?
Nii ja naa, mõlemat. Kas mängitakse positsioon ümber, on lahkumisi olnud on olnud see, et saadakse kokkuleppele, kuidas käib asi. Et mul on mitu korda õnnestunud selliste founderitega koos töötada, kes tõesti omavahel väga hästi klappivad. Mitte see, et nad ei oleks eri arvamusi, aga nad väga hästi täiendavad üksteist. Noh, näiteks kas või Tomas Römer ja Evgeni Kabanov seerudena raundis, et nad on suurepärane tiim. Ja ma küll nad otsaselt ei ole töötanud Moon Cascade'is, aga näiteks Asko Seeba, Priit Saroma, Indrek Ulst, Ahti Liin. Et ma olen mitu korda küsinud neilt, et kuidas teil käib see, et kuidas te ikkagi saate, et olete nii erinevad inimesed ja nad on öelnud ka, et ega see ei ole kerge olnud, aga nad on leidnud selle mudeli, kuidas koos töötada ja ma arvan, et kõige olulisem on see, et austatakse üksteist, et see teine inimene on kas siis nii tark või oskab midagi nii hästi, mida sina ei oska, et sul on lihtsalt nii suur respekt tema suhtes, et sa isegi kui ta mingis teises asjas on nagu ilgelt vastik tüüp, siis sa tead, et sa ilma temata ei saa ja sa väga austatada just sellepärast, mida ta oskab kohutult hästi ja no, sa saad aru, et sa ei saa nagu üle sõitada, et sa pead ikkagi kokku leppima.
No tegelikult vist ikka niimoodi, et kui on suure tegod mängus, siis päästab ainult suur raha. Ehk siis kui suur raha paistab, siis on ka suure tegod nõus kokku leppima. Aga kui suur raha ei paista, siis on vaja ikkagi seda, et keegi oleks see nii-öelda liim või igimene see.
No ma arvan, et Evgeni Kabanov ega on päris suur.
Nõus, aga Toomas oma ei ole.
Aga Toomas oma võibolla ei ole nii suur ego mõttes, aga ta on väga, väga tugev inimene ja kes ka teinimatult võibolla ei ole nii palju välja paistnud. Ja noh, ka näiteks kui me toome kas või Pipedrive'i tiimi, ehk Urmas Purde, Timo Rein ja kes seal teised inimesed veel on, et aga nendel on see, et nad on hästi pannud selle juhtiimi kokku tööle. Et see on üks võtme kohti tegelikult, kust asjad alguse saavad ja kui seda ei ole, siis no, sa võid rääkida igasugused loosungid ja pea peal seista, aga no, inimesed ei usu seda. See pead nagu usutav olema, eks ole. Ja no, sealt edasi järgmine tiim, kelle sa võtad, tihti sa võtad oma tutvusringkonnas, sest keegi teine sinu idiootsesse firmasse, millest mitte keegi kuulnud ei ole, millest keegi aru ei saa, mida need üldse need tüübid teha tahavad, ei tule lihtsalt tööle. Ja need inimesed tavaliselt juba usaldavad sind. Et see usaldusring on hästi oluline, et see üksteise usaldamine, sest no, sa teed metsikult palju vigu, sa teed metsikult palju lollusi. Ma olen ise teinud metsikult palju lollusi. Ja sa pead lihtsalt aru saama, et see inimene tegi parimat, sest tahtis parimat teha.
Okei, okay. Aga mõtlen see sama sinu kogemus. Mm. Võtta see sama general manageri või no, selle nii-öelda üldjuhi rolli, et kui sa vaatad täna need Eesti startupe, kus siis meil ikkagi kõige rohkem kinni jääb? Ütleme, mis on sellest kõige keerulisem? On meil need rahvusvahelised finantsteadmised? On meil see sama ütleme, nagu kogemus, mis moodi investoritega käitud? On see värbamine? On see, mis on see nagu kõige nii-öelda, kus sa tunned, et see koht on alati nõrk olnud ja see koht alati tahab kõige rohkem tähelepanu saada?
Natukene on need asjad aegade jooksul muutunud, kui ma olen sattunud nõustama sellised alustavaid startupe, kes ongi väga alguses, siis hästi palju probleeme tekib sellest, et ei ole mitte toode, vaid on tehnoloogia. Et kuskil on mingi tehnoloogia, mis on huvitav, mida üritatakse siis kas firmaks või tooteks keerata, aga nagu kõik käib selle tehnoloogia ümber. Ja mitte ei hakata lahendama mingit probleemi, mis inimestel on ja otsima siis lahendust, vaid tehakse nagu vastupidi. Et ma arvan, et see on jätkuvalt üks suuri probleeme. Et noh, et jäetakse nagu kinni selles, aga mul on see tehnoloogia ja see äkki on väärtuslik ja noh, käiakse siis mööda investoreid, käiakse mööda nõustajaid ja küsitakse, et aga noh, mul on see tehnoloogia ja aita mul nüüd seda müüa või tootastada või siia ümber organisatsiooni ehitada. Et see on nagu üks tüüpilisemid asju, et ma arvan, et see mõtteviisi muutus noh, on mingil määral nagu toimunud, et kui ma vaatan tagasi aastasse, ütleme 2007, kui esimesed sellised võtmeisikud hakkasid Skype'ist lahkuma ja kui Ambient Sound Investment muudutati, nad tegid oma esimesed investeeringud, kust hakkasid väga paljud, kust hakkas nagu see paisuma siis startup-indus Eestis. Et sellel ajal oli seda rohkem, täna on see läinud paremaks, et täna teevad, alustavad rohkem startup natukene kogenemad ettevõtjad, kes ongi nagu ettevõtja ja ta mõtlebki nagu ettevõtja, et ta ei ole nagu enam nii selles tehnoloogias kinni, aga see on kindlasti olnud üks võtmekohti ja teine pool on võib-olla ikkagi endiselt müügi ja turunduse alahindamine. Et liiga hilja hakatakse sellega tegelema ja oma sellesse algtiimi ei kaasata neid inimesi, et näiteks Moniisis oli algusest peale turunduse pool ääretult tugev ja ka just see, et prooviti seda väärtuspakkumist kliendile hakata välja käima ennem kui see toodel see turul oli, et me tootega turule tulime 2015 sügisel ja 2014 lõpus tegelikult, kui algtiim alustas, juba siis olid turundusinimesed tegelikult olemas. Et sa peadki ikkagi, et sa ei ehita ainult nagu toodet, vaid sa ehitad korraga 3-4 asja. Sa ehitad turundusmüügimudelit, sest sa pead aru saama, et mis selle, mis moodi sa skaleerid seda, mis, kust tuleb see liidide hulk või võimalike klientide tähelepanu hulkeda, sa hakkad siis pöörma kliendiks, mida see sulle maksab, et sa pead ka selle maksumuse välja arvutama, need tehnoloogiad maksumused välja arvutama, kuidas see käib ja samal ajal ehitad toodat ja samal ajal ehitad ka ärimudelit veel sinna kõrvale hulka ja tõstad raha, et sa teed nagu mitut, sul on kõik need pallid korraga õhus ja sa algul teedki seda võib-olla väga väikese tiimiga.
Ja küll, meil on aeg teiseks pausiks ja siis läheme edasi.
Restart. Saade toetab Telia, nutikate IT-lahenduste pakkuja Eestis.
Me saate viimane kolmandik on käes ja me räägime Riina Einbergiga sellest, kuidas palgata vähem kui 6 kuuga 100 inimest, iga päev uus inimene tööle võtta, kuidas Eesti startup on arenenud ja mis on selle fasaadi taga, et kusagil on sellised startupi loojad, kes käivad mööda meediat ja esinevad igal pool ja ütlevad, et meil on kõik ole hästi ja me oleme väga kõvad tüübid ja me muudame maailma, et maailma ei muudata üksi. Ja Riina on olnud üks inimene, kes väga paljudel Eesti startupidel on just seal kulisside taga aidanud seda maailma muuta. Aga me võime numbrit juurde minna, ma saan aru, et mitte üldsegi Riinaga otseselt seotud, aga Eesti idufirmad on siis kokku löönud selle, et kui palju inimesi üldse Eesti startupides töötab ja kuidas see on aja jooksul muutunud? Ja 2014 aprillis, ehk siis arvutame nüüd peaaegu 3 aastat tagasi, 2,5, oli see number 860 Eestis. Märgime nüüd kohtades, mis on Eestis, välismaa arvestus on eraldi. Ehk siis 860 ja tänaseks on see üle 2200. Peaaegu 3 korda kasvu.
See on hästi oluline siin, ma arvan, toonitada, et nagu ma aru saan, siis siin hulgas ei ole Skype ja Playtech. Siis ütleme niimoodi, et me veel 5-6 aastat tagasi Skype ja Playtech mõlemad loeti startupide, okei, Playtech ja mitte, aga Skype loetike startupi sisse veel.
Jah, siin ei ole Skype ja Playtech ehk sellised ettevõtteid, mille ärimudel oli selleks ajaks stabiliseerinud, kelle suur kasv oli selleks ajaks möödas, võibolla oli ka mitu korda juba seda ettevõtet omandatud, kes olid oma exitid juba teinud, et neid jah, siin ei ole. Siin ei ole hulgas ka mõningaid teisi ettevõtteid, on sellistel projektipõhised IT-et viljelevatel ettevõttel ka olemas selliseid toote algekesi või algatusi, kus on ka tiimid tegevad, et näiteks kas või Kubernetica ShareMind või siis näiteks Nõuit osad veel mõned teised ettevõtted, et neid siin hulgas ei ole.
Ma arvan, Fortum on jätkuvalt.
Fortum on jätkuvalt, Fortum ka laieneb jätkuvalt, et ta endiselt on siin olemas. Et ja ma arvan, et täna siin ei ole veel päris paljused ettevõtted, sest 2014, kui me esimest korda selle tabeli üks poole päevaga kokku panime startupi juhtide klubi liikmetega, siis enamik neid startupe oligi ka selle klubi, nende juhid oligi nende klubi liikmed ja me panime sinna juurde siis kõik võimalikud teised startupid, mida me vähegi teadsime. Ma arvan, et täna on Eesti startupe nii palju, et paljused siin teisi ka väiksemaid ei ole sees.
Ma loen tegelikult selle topi kaite, kui me siin juba numbritele peale vaatame, et millistes idufirmades siis Eestis kõige rohkem töötajad on. Esimese kohal TransferWise 450, teisel kohal Pipedrive 220 ja kolmandal kohal Taxify 150, edasi Zero Turnaround ja Part Time ja siis Teleport või Move Guides, need on kõik no teleport on tegelikult juba ei peagi siia gruppi kuuluma, et seal on 15 kirjutatud. Sera on 87 ja Kartaim on 55. Ja siia vahel on veel sattunud, aga ta ei olegi päris suur seerekorras vist see tabel, et vahepeal on sattunud Starship 108, aga ka väga suureks ikkagi
paisu. See on Taxify juba 144. Aga ma annan ühe võrdlusnumbri teile, et kui ma IT-li presidentiks sain 2009, siis me mõõtsime täpselt samamoodi ära Eesti IT-ekspordi võimekuse. Eks me lugesime kokku need inimesed, ettevõtted, kes tegelevad ekspordiga. Ehk siis näiteks sama veebmedia puhul, kui me ei arvestanud, kui, no, ütleb, kui inimene tegi Eesti turu jaoks tööd, siis seda sisse ei arvestanud, kui tegeles ekspordiga, lõime numbrid sisse. Ja sinna, kui me kõik kokku lugesime, kaasa arvatud Playtechid ja Skype'id sellel hetkel, siis see oli umbes 1500 inimest, kes seisid üldse kogu Eesti IT-ekspordiga, noh, öelda olid seotud, eks nende töö tulemus läks välismaale ja välismaalt maksti selle töö eest raha, see oli see tingimus. See oli kõigest 1500 inimest ja see oli kogu IT. Nüüd me räägime 2227 pelgalt startupides, et siia juurde ei ole arvestatud ei küünenaageleid, ei Playte, ei Skype, mis tähendab seda, et nagu, noh, ütleme, kogu see valdkond, kogu nii-öelda, noh, IT-tehnoloogia seotud eksport, nendega seotud inimeste hulk on vähem kui 10 aastaga, ma ütleks silmaga, noh, 5-6 kordistunud.
Siit on näha muidugi, et nüüd jällegi nagu alati 80-20 reegel, et mingi väike hulk ettevõtteid moodustab väga suure protsendi kogu sellest hulgast, mis siin on. Ja üks kommentar, mis siin on see ka, et väga paljud, kui veel ütleme 5 aastat tagasi, väga enamik startupides töötavaid inimesi oligi seotud pigem tarkvararendusega või siis mida, no, toetas seda osa. Siis täna on mitmed ettevõtted, kellel on tekkinud hästi suured klienditeeninduse meeskonnad samuti Eestisse, kus siis pakutakse tööd, ütleme, keskmisele kõrgharidusega või keskharidusega väga hästi inglise keelt valdavale inimesele, kes on piisavalt tark ja nutikas ja sõbralik ja klienditeenindus suunitlusega. Näiteks Transferwise meeskonnast on väga suur hulk tegelevad klienditeeninduse või maksete korraldamisega Pipedrive, Taxify, siin edasi veel ilmselt Starshipil on näiteks need roboti jalutajad olemas ja Moniisil on samamoodi klienditeenindus rahapesu tõkestamise tiim. Et tegelikult startupid on aina rohkem hakanud tööd andma ka sellisele tava inimesele.
Üks number tegelikult veel, mida me võiksime ju natukene analüüsida, on välismaal töötavad inimeste hulk teatud ettevõtted. Ja noh, siin kõige suurem on jällegi Transferwise 350 inimest, Pipedrive 80, Taxify 150, Zero 112, Kartaim 102. No valdav enamus Eesti idufirmasid, kes meil on siin saates käinud. Nad on jaganud oma need rollid niimoodi, et Eestis on toote arendus, tugi, kõik sellised struktuurid ja välismaal on tihti peale müük ja turundus. Ma ei tea, kas see on selle tabeli osas ka valdav, aga kui on, siis isenesest on siin võimalik ju välja joonistada pilt, et kui suur aur Eesti idufirmadel läheb müügi ja turunduse peale. Ja noh, kui ma siit neid numbreid vaatan, siis kui me eeldame, et see on tõsi või ligi lähedaselt tõsi, siis ma ütleks, et pool sellest, mida need ettevõtted teevad, pool inimestest järelikult töötab müügi või turunduse peal. Aga ma ei tea, kas see on niimoodi otseselt tõmmatav või on.
See nüüd oleneb jah ettevõttest ilmselt, et kindlasti on mitmetel päris suured turundustiimid ja müügitiimidest, ma arvan, minu andmetel suurim on Seedetõnne Roundil, kellel on üle 100 müügi inimese USA's. Teistel võibolla ei ole need müügitiimid nii suured, aga ka, et siin jällegi on ka see osakaal natukene hakkanud muutuma Eesti kasuks, et on päris mitmed ettevõtted, kellel ongi peakontor Eestis, ka suur osa äriarendustiimi, turundustiimi on Eestis. Näiteks Taxify peakontor on täna Eestis ja ka kogu meie turundustiim on Eestis. Ja meil on välismaal praktiselt ainult riikides sellised tiimid, kes siis koolitavad autojuhte ja tegelevad koha peal mingil määral natukene turundustoe tegevustega. et Eestis on hakanud tekkima see kriitiline mass turundusinimesi, kes valdavad väga hästi online turundust. Growth hacking on selline uus termin, siis muud turunduse toetamisega seonduvad tegevused, kas või graafiline disain ja muud sellised asjad. Et õnneks on hakanud seda kompetentsi tekkima ja samamoodi toote juhtimise kompetentsi, mida veel 10 aastat tagasi Eestis ei olnud praktiliselt, mis eranditult enamasti oli välismaistes, kas siis emafirmades või tütaraksustes, ka neid inimesi on Eestis järjest rohkem. Mis tähendab seda, et tegelikult see suutlikkus luua uusi ettevõtteid, arendada ise uusi tooteid ja minna nende toodetega siis turule on aina suurenenud. Ehk et see kriitiline piir hakkab kätte jõudma, kus võibolla me ei peagi iga kord enam minema kohe välja otsima seda talenti.
Ja aga teistpidi, meil hakkab kriis tekkima just nagu selle koha peal, kus me siiamaani on tugevus olnud. Ehk siis on see sama nii-öelda tootmine, ehk siis oskustööjõud programmeerimises ja kõige selle tehnoloogia ümber sellega seotuvalt, et ma järjest kuulen, kuidas siin Teleport või MoveGuides näiteks oma viimasest 6 inimesest 4 on värvanud Eestist väljaspoolt, sellepärast, et siin hakkab lagi ette tulema.
Jaa, see lagi on ammu ees ja see ei ole nüüd mingi viimase aastaga kahe trend, et eks seda on tehtud juba aastaid ja aina rohkem seda tehakse. Võibolla, miks nüüd tehakse seda rohkem, on see, et esiteks osatakse paremini värvata, osatakse agressiivsemad olla, aga juba värbamismeeskonnad tuuakse sisse väga varases faasis. Näiteks kas või Taxify on täna 3 inimest, kes tegelevad ainult värbamisega, pluss veel meie customer support tiim värbab ise. Ja ka näiteks kui me vaatame Pipedrive'i, neil on päris suur värbamise tiim minu teada olemas. Et sellega tegeletakse varasemas faasis ja teiseks on väga suur töö ära tehtud siis nii riigi poole poolt kui startupide enda poole poolt kui teiste tööandjate poole poolt kõik võimalike seadusandluse ja regulatsioonidega, mis võimaldavad siia tuua sisse välistööjõudu.
Kuule, mida need inimesed näiteks Taxify's teevad? Ma arvan, mina ka väga täpselt ei saa aru, aga ma arvan, kui juba mina ei saa täpselt aru, et siis meil kuulajad ei saa nagu üldse aru, et 2 venda teevad mingit taksoäppi. Mm-hmm. Teil on 150 inimest Eestis, 150 välismaal. Mis asja nad teevad kõik? Mida teevad 150 inimest Eestis? See app töötab ise.
Te mul on tunne, et me sest eraldi saate tegema.
Kaks minutit on aega, vaatame.
Mida need inimesed teevad, et mida me teeme, et see on platform, mis võimaldab siis juhtidel leida kliente ja klientidel, lõppklientidel leida juhte, kes neid sõidutaksid. Mis tähendab seda, et tegelikult sul on tohutu mass andmeid, kus see inimene asub, kus see auto asub, siis kõik see väljaarvutamine, kuidas see auto jõuab, mis hetkel inimese juurde, kuidas võtta raha selle inimese käest, kuidas see raha jõuab.
Kas Taxify on mitu aastat töötanud?
Taxify on mitu aastat töötanud. Taxify töötas mitu aastat väga väikese tiimiga ja Taxify tegelikult päris pikalt otsis oma ärimudelit. Et siin on olnud mitu erinevat etappi, kus siis on üritatud ühte, teist, kolmandat teha. Et alles selle aasta alguseks siis tegelikult leiti siis selline ärimudel, et mida siis meie ikkagi teeme, meie pakume seda platformi, teiseks kuidas jõuda teistesse riikidesse, et selle aasta alguses Taxify siis läks näiteks Aafrika turule, me oleme Lõuna-Aafrikas mitmes linnas, Lõuna-Aafrika on täna meie kõige suurem turg, oleme näiteks Nigeerias, Keenias, 10 Ida-Euroopa riigis, nüüd Pariisi avas.
150 välismaalast on seal, eks ole, see on arvoodab.
Et nemad näiteks koolitavad juhte ja toetavad neid, et näiteks kui keegi sõidab autoga kuskil punktist A punkti B, unustab oma viimavari autosse, siis see tuleb meile. Samamoodi kui me uusi juhte registreerime, me registreerime näiteks Pariisis igapäev täna sadu uusi juhte oma platformile. Me oleme kohustatud nende autod üle vaatama, me oleme kohustatud nende dokumentid üle kontrollima, et näiteks meie klienditeenindus tegeleb sellega. Ja meie tarkvaraarendustiim, mis on paarkümmend inimest täna ja laieneb aina, tegelebki siis maksete ja rahapesutõkestamise teemadega, maksepettuste teemade, et leiutada selliseid süsteeme, mis siis algoritme välja mõtleks, et kuidas need avastada näiteks, kuidas maksed jõuaksid õigesse kohta, tegelevad sellega, kuidas autod jõuaksid õigesse kohta, kuidas veel huvitavamid asju sinna juurde teha, mis teeksid mugavamaks asja nii mõlemale, nii sõitjale kui juhile. ja ka see skaleeruvus, et kui palju sõite me näiteks ühel nädalal teeme, ma ei kahjuks ei tohi neid numbreid öelda, aga me oleme kasvanud iga kuu kuskil 25-30%. Mm-hmm. Nii et see, mida me tegime aastatega, see, mida me teeme praegu, on tohutult arenenud. Ja kas või näiteks samamoodi, mis on väga uus teema, mitte ainult meil, vaid mitmetes teises startupides on näiteks masinõppe teema, et kuidas leida sellised vastuseid, mida automatiseerida, kus ei peaks siis klienditeenindus käsitsi vastama, vaid näiteks kus võiks mingisugune mootor juba välja mõelda standardsed vastused.
Ja küll, me väga pikki põhjalik vastus, mulle tundub, see on Taavi idee, et me peame sellest eraldi saate tegema. Mida need sajad inimesed teevad?
Ma tuleb mulle selle meelde, et me tegelikult tegime aasta alguses, aga see oli just see hetk, kus Markus käis meile rääkimas sellest, et kohe-kohe tuleb suur investeering. Ja ma arvan, et ideaalne olekski nüüd aasta lõpus või aasta algusest uuesti.
Ja, aga seda ei pea ka otsuselt Taxify'ga tegema. No, neid,
ma arvan, et peab, see on ikka üks uus Eesti krooni UL meie startupi maastikul.
Me teeme selle küsitluse jälle, et vaatame.
Ja vaatame jälle.
Ja küll, igates selleks nädalaks on restart läbi. Aitäh, Riina Einberg, ja palju jõudu ja edu siis Taxify ja ka tulevaste firmade käehoidmisega. Ja restart on eetris nädala pärast.
Aitäh.
Restart. Saade toetab Telia, nutikate IT-lahenduste pakkuja Eestis.